v roce 2025 bude další pád. To znamená, něco se stalo na jaře roku 2021, co způsobilo, že za 9 měsíců později, to znamená někdy kolem ledna 2022, začala skutečná plodnost, přepočítaná tedy na počet žen a jejich věkovou strukturu, prudce klesat.
Prostredníctvom videoaplikácie sme sa spojili s pánom Tomášom Fürstom. Je to matematik, pôsobí na Univerzite Palackého v Olomouci. Tomáš, dobrý večer. Ďakujeme, že ste si na nás našli čas.
Dobrý večer a moc krát ďakujem za pozvání.
V tom predchádzajúcom rozhovore sme sa okrem iného venovali aj téme klesajúcej pôrodnosti v Českej republike. Vám sa to podarilo aj na základe teda tvrdých dát dať do súvislosti práve s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19. Viem, že odvtedy ste publikovali aj nejaké nové veci. Vraveli ste, že čakáte na ďalší balík dát z ÚZISu. Tak sme veľmi zvedaví, čo sa vám z nových dát podarilo vyčítať a ako to súvisí s tou klesajúcou pôrodnosťou.
Samozřejmě strašně důležitá otázka. Já se ještě vrátím na začátek. Vy říkáte, že Česká republika má data, které žádná jiná země nemá. Já si myslím, že spousta jiných zemí je má taky ty data, ale Česká republika prostřednictvím ÚZISu je nějak ochotnější ty data zveřejňovat. Jo? Podle mě spousta evropských zemí má mnoho dat o všem možným podle vakcinačního statutu, jak o porodnosti, tak o plodnosti, tak o nežádoucích účincích, tak o úmrtích podle vakcinačního statutu podle covidu, proti covidu. Ale nějak si jim to nechce zveřejňovat úplně. My jsme z ÚZISu po dlouhém a jako tuhém boji vydolovali datovou sadu. Musela nám teda nakonec pomoct paní senátorka Jitka Chalánková, že senátoři mají, nevím, jak je to u vás, ale u nás senátoři mají trošku víc pravomocí než obyčejní lidé. A když senátor chce nějakou datovou sadu, tak ten státní úřad má větší práci mu ji nedat, než když to chce obyčejný člověk podle 106, podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Takže my jsme nakonec po tuhém boji z ÚZISu vydolovali data, který ukazují pro všechny měsíce roku 2021, 2 a 3, to znamená 3 roky měsíční data, každý měsíc počet porodů. A ten počet porodů je právě kategorizovaný podle vakcinačního statutu matky. To znamená, víme, kolik dětí se narodilo neočkovaným matkám, které byly neočkované v době porodu. Víme, kolik se narodilo dětí očkovaným matkám, které byly očkované nějakou dávkou v době porodu. A ještě nám ÚZIS dal data, kolik těch porodů bylo u žen, které byly očkované jakoukoliv dávkou během těhotenství. To je taková zvláštní struktura dat, ale dá se z toho odhadnout, kolik dětí bylo počato matkami, které byly očkovány před početím a které byly neočkovány před početím. Tato informace sama o sobě by k ničemu nebyla dobrá, ale my jsme tu informaci spojili právě s tím, jak probíhala vakcinace. To znamená, jaký byl počet žen, který tou dobou už byly očkovaný. Dívali jsme se na kohortu 18 až 39 let. To je věková kohorta, kde se narodí asi 90% jako všech dětí, takže téměř všechny děti jako máme takhle pohromadě. A zjistili jsme jako nesmírně zajímavou věc. Zjistili jsme, že skutečně ty ženy, které byly očkovány jakoukoliv covidovou vakcínou před početím, tak nakonec počali a o 9 měsíců později porodili asi o třetinu méně dětí, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci. Když se podíváte na neočkované ženy, tak ty neočkované ženy mají asi tak pořád stejný počet porodů na počet žen jako celá populace před epidemií. Ale potom z nějakého důvodu ty neočkované ženy pokračují tady v těchto číslech, ale ty očkované ženy mají ty čísla asi tak o třetinu nižší. To je samozřejmě velmi jako na jednu stranu varující. Normální člověk by si řekl, no tak to je přece důkaz, že jako vakcína snižuje plodnost, ne? Pozor, není. Je to evidence ve prospěch této hypotézy, ale není to jako důkaz kauzality. Protože ono to samozřejmě může být tak. A taky to je tak, že ty očkované a neočkované ženy jsou jiný. Že jo? Očkované ženy jsou ženy, které jsou vzdělanější, víc bydlí ve městech, vydeří těm vládním kecům a tak, že jo. Jsou to prostě jiní lidi. A jsou to taky ženy, které asi by měly mít dětí i tak, jo? Protože tady tyhle moderní ženy ve městech prostě mají mín dětí, než by měly ženy na vesnicích třeba. Jo? Takže určitě je tam nějaký takový jako spontán, že ta populace se takhle jako rozdělí na ty očkované, které jako chtějí chtějí méně dětí a ty neočkované, které chtějí víc dětí. Takže tohle by jako divný nebylo. Ale když se to dá dohromady ještě s jednou informací, a to tou, že v lednu roku 2022 začala celková plodnost českých žen prudce klesat. Prostě skočila o 10% dolů, jako bez ohledu na vakcinační status. Jo. Takže něco se muselo stát na jaře 21, minus těch 9 měsíců od ledna 22, že jo, něco se muselo stát, co způsobilo, že plodnost českých žen začala klesat a nepřestala klesat. Ty čísla jsou takový, že já vám to napřed řeknu v počtu dětí a pak ještě řeknu, proč není dobrý to říkat v počtu dětí. V zásadě jsme měli plus minus jako 100 tisíc dětí narozených každý rok. A tohle číslo dokonce v roce 2021 bylo mírně vyšší, než bychom očekávali. A v roce 2022 byl skok o 10 tisíc dolů, v roce 2023 byl skok o dalších 10 tisíc dolů, v roce 2024 byl další skok dolů. Tohle způsobilo takové nedorozumění na začátku, kdy právě třeba Deník N na mě začal hrozně útočit. Tam sedí nějaký novinář jménem Petr Koupský, který o sobě říká, že je to datový novinář, a začal na mě útočit, že jsem úplný idiot, že přece počet dětí je nerelevantní, protože se mění věková struktura a počet žen. Tak my samozřejmě úplně blbí nejsme, že jo? Takže ty čísla, se kterými my pracujeme, jsou čísla, která se jmenují úhrnná plodnost, total fertility rate. A to je takový ten počet, průměrný počet dětí, který průměrná žena bude mít za celý svůj život. Jo? To je to číselko, který když je nad 2,1, tak populace roste, a když je pod 2,1, tak populace klesá. Tohle číselko bylo v roce 2021 pro Českou republiku na úrovni 1,83, v roce 2002 spadlo na 1,6 něco, v roce 2023 dále spadlo na 1,4 něco, v roce 2024 dále spadlo na 1,3 něco a v roce 2025 bude další pád. To znamená, něco se stalo na jaře roku 2021, co způsobilo, že za 9 měsíců později, to znamená někdy kolem ledna 2022, začala skutečná plodnost, přepočítaná tedy na počet žen a jejich věkovou strukturu, prudce klesat. Ať už to něco bylo cokoliv, tak to něco evidentně ovlivnilo jenom očkované ženy. Neočkovaných se jako netýká. A začalo je to ovlivňovat asi tak okamžikem jejich očkování. Takže tuto evidenci teď máme. Je to detektivka.
Tie súvislosti sú tam asi každému normálne zmýšľajúcemu človeku viac než zrejmé. Napriek tomu zachytil som teda v českých médiách, že vás obviňujú pravdepodobne z vedového klamania, pretože novinári uznávajú, že ste profesor, matematik, tým pádom vzdelaný človek, ktorý asi nerobí vo svojich výpočtoch nejaké bežné chyby. Takže v podstate oni narábajú s narratívom, že asi chcete nejak umelo tie čísla manipulovať, respektíve pretvárať do podoby, ktorá sa vám hodí. Aký by ste k tomu mali dôvod? To sa zase pýtam ja.
Jo, tak jednak já nejsem profesor, já jsem ubohý odborný asistent někde na malé východoevropské univerzitě v Olomouci. Nicméně to, že s číslama zacházet umíme, je pravda. A taky kdybychom tam měli chyby, tak oni by do nás šili, co se týče těch chyb, že jo? Tak když tam chyby nejsou, tak jim nezbývá, než dehonestovat a jako vkládat nám do úst něco, co jsme neřekli. Oni neumějí číst, ti mainstreamoví novináři. A ten, my jsme o tom napsali jako článek, ten článek vyšel v mezinárodním impaktovaném časopise, takže velmi těžko se říká, že jsme si něco vycucali z prstu, je to prostě recenzovaný, impaktovaný časopis. A v tom článku jsme velmi pečlivě napsali to, co jsem vám v tom minulém vstupu říkal. Napsali jsme tam, že že je to evidence, takhle, je dokázáno, že vakcinační statut s plodností souvisí. To není hypotéza, to není spekulace, to je dokázáno na populačních datech. To samozřejmě neznamená, že je dokázáno, že ta vakcína způsobuje pokles plodnosti. Ta kauzalita dokázána není. Ale je to plausibilní hypotéza. To je všechno, co my říkáme. Jo? Naši kritici neumějí číst, takže naši kritici, když si přečtou ten náš článek, kde je přesně tohle napsaný, tak začnou křičet, Pirst tvrdí, že vakcíny snižují plodnost. No já to netvrdím, protože s datama pracuju jako správně, že jo? Říkám, asociace mezi vakcínou a nízkou plodností je prokázána. Jestli je kauzální, je otazné, ale je potřeba to zkoumat. Takže je to typický slaměný panák, že jo? Oni si prostě vytvoří narrativ, který my jsme neřekli a potom se do něho strefují. To už jsme si vysvětlili, nebo teda, že jo, my jsme na Smíše napsali několik článků, kde to rozumným lidem vysvětlujeme, takže jak si kdo chce, tak jako ví, jak to je. Následuje bod dva, který jistě znáte ze Slovenska, a to hrobové ticho. Prostě poté, co se teda vystřelí z kanónu jako na autora a nikoliv na jeho argument, že jo, tak následuje hrobové ticho. Nicméně ta situace s tím propadem plodnosti je tak dramatická, že i mainstreamová média to jako nemůžou přejít mlčením. Takže sem tam se jako objeví v médiích mluvící hlavy vždycky nějaký profesor, doktor a docent z nějaké vážené instituce. A buď to blábolí úplný nesmysly, typu, že plodnost klesala už před epidemií, což není pravda, plodnost rostla a začala klesat strmě v roce 2022, že jo? Nebo mlží a říkají, no to víte, válka na Ukrajině, no válka na Ukrajině začala rok poté, co začala plodnost klesat, nebo mlží a říkají, to víte, doba je zlá, ekonomické těžkosti. Takže v mainstreamu se o tom občas jako opatrně jako zmíní, to slovo na V neřekne nikdo v mainstreamu a tak jako kolem toho se mlží a blábolí. No.
Áno, je zvláštne, že aj potom, ako už niekoľko rokov sa nielen u vás v Česku, ale v podstate na celom svete vedci zaoberajú tými dátami a teda preukazujú, že nie všetko bolo asi úplne košer, tak v podstate sa to nejak nerieši, ako keby o to nebol záujem. A teda to nie je len prípad Českej republiky a Slovenska, ale asi všade. Čo sa týka tej pôrodnosti, prepadu, nemám teraz pred sebou nejaké tabulky a grafy, ale mám pocit, že sa to týka celej Európy, teda minimálne. Je to tak? Máte prehľad?
Je to velice zajímavé. Je to tak, že většina zemí střední, východní a severní Evropy tenhle propad plodnosti má, který skutečně začíná někdy jako začátkem roku 2022. V České republice je skoro nejvýraznější, ale v okolních zemích je taky výrazné. Jo? Slovensko, Rakousko, Německo, Švédsko, Dánsko, Finsko, všechny tyhle země mají taky výrazný propad plodnosti. Mnohem méně je ten propad vidět v jižních zemích. Třeba takový země, jako je Francie, Itálie, ty nemají jako skokový propad, ty mají, řekněme, jako pozvolnější pokles. A pak jsou tři zajímavé výjimky. Jedna výjimka je Španělsko, druhá je Portugalsko, třetí je Bulharsko. Španělsko a Portugalsko jsou jednak vedle sebe, jednak jsou velmi proočkované ty země, ale není tam vidět vůbec nic, co se plodnosti týče. Plodnost byla nízká už předtím, někde na úrovni 1,2, tak nějak, jo, 1,2. A ten okamžik toho očkování tam není vidět, takže to je poměrně důležitá evidence proti té hypotéze, že to nějak souvisí s vakcínama. Bulharsko na druhou stranu je jediná země, ze které mám data, kde plodnost roste. A shodou okolností Bulharsko byla asi nejméně proočkovaná země v Evropě. V Bulharsku podle oficiálních statistik je sotva třetina lidí očkovaná nějakou covidovou vakcínou a to ještě nemluvíme o tom, kolik z těch papírů je samozřejmě vyfalšovaných, jo? V Bulharsku. Čekal bych, že asi tak jako v Čechách a na Slovensku krát dva. Bych to odhadl. No,
ano.
Takže jako je to v mnoha zemích, není to ve všech zemích a je to zajímavé.
Ale teda tie štáty, ktoré sú výrazne preočkované, tak je tam badateľný ten pokles pôrodnosti v podstate takmer vo všetkých?
Áno, v niektorých, skoro ve všech, ale ne ve všech. Takže to je samozrejme silný argument proti té hypotéze, že to nejak souvisí s tou vakcínou. Na druhou stranu, jestli si pamatujete, když sme spolu mluvili naposledy, tak sme si povídali o tom, že mezi těma šaržema těch vakcín jsou nevysvětlitelné rozdíly. Jsou šarže, které měly enormní množství jako hlášených podezření na nežádoucí účinky. A jsou šarže, které neměly skoro nic hlášeného. No. Takže jestli jsou mezi šaržema takhle dramatický rozdíly, tak samozřejmě jako můžou být, je to jedna z hypotéz, jako pokud je teda pravda, že ty vakcíny skutečně něco dělají s plodností, tak je možný, že některé státy prostě měly kliku na šarže a některé měly smůlu na šarže. Ale to je spekulace, to nemám podložený datum.
Ano, vtedy jsme se rozprávali o tom, že najmä po těch prvních vakcínách, které přišly, takže náraz tých nežiadúcich účinkov tam bol enormný a potom postupne to klesalo, klesalo. Vy ste to vysvetľovali tým, že pravdepodobne asi v tých firmách začali vyzvaniať červené telefóny, zistili, že je niečo zlé a museli s tým čosi robiť. Momentálne máte pár mesiacov pred parlamentnými voľbami v Českej republike. Je nejaká politická vôľa hlbšie sa zaoberať týmito otázkami, alebo teda fialová vláda stále drží tú svoju líniu, vakcína je sloboda a tak ďalej a tak ďalej.
To je samozřejmě výborná otázka. My jsme to řešili jako i ve sdružení SMÍŠ jako opakovaně, protože my se od té politiky držíme trošku dál. My jsme akademický sdružení a prostě akademická půda od politiky by, jako ne, že by se měla držet úplně, jako prostě netváříme se, že politika je svinstvo, kterého se nehodláme účastnit, ale jakožto akademičtí pracovníci prostě nejsme členy politických stran a nepodporujeme otevřeně veřejně politické strany. Je velmi nepravděpodobné, že by vláda Petra Fialy začala sama sebe vyšetřovat a notabene před volbama, takže tam neočekáváme nic. Taky se ale trochu bojíme, že nejpravděpodobnějším příštím premiérem je Andrej Babiš, který má taky trochu másla na hlavě ohledně covidové krize, takže tam taky úplně neočekáváme, že on sám by se hrnul do nějakého velkého vyšetřování. Já doufám, že ty strany, které se nepodílely na té covidové ztrátě soudnosti, což je teda jako z parlamentních stran je to jenom SPD, Okamura, ale u nás se vynořilo mnoho neparlamentních stran, že jo. Ta koalice stačilo a teď jako SPD má u sebe další jako malý straničky, který v parlamentu nebyly a tudíž neměli možnost se podílet na covidové ztrátě soudnosti. Já doufám, že čím silnější bude tahle koalice těch neparlamentních stran a SPD a stačilo, tím víc bude muset Babiš jaksi vyjednávat a pevně doufám, že součástí toho vyjednávání bude komise pro vyšetřování zločinů covidismu. Jednou to přijít musí.
Spomínali ste, že Babiš má tiež trošku masla na hlave. V čom konkrétne?
No tak to začalo za něj, že jo. To covidové šílenství začalo za Babiše. On byl u moci od roku 2000, jako v roce 2020 a až, jak to bylo, až na podzim, se nepamatuju, no na podzim 2020 ho vystřídala Fialova vláda, že jo. Takže ty úvodní lockdowny a ta úvodní panika a ty orgie toho PCR testování a kdesi cosi, to jde za Babišem, že.
Uvidíme, budeme sledovať, či príde k nejakej zmene na jeseň u vás po parlamentných voľbách. U nás tiež je to také zvláštne. Viete, že máme splnomocnenca pána Kotlára, ktorý teda podrobil vakcíny rôznym analýzam, rozborom, zistil vraj zarážajúce veci, zdvihla sa voči tomu vlna nevôle. Momentálne teda SAVKA, Slovenská akadémia vied, testuje tie naše vakcíny a uvidíme, aké budú výsledky, či sa teda potvrdia tie Kotlárove závery alebo nie. Ale u nás je veľký tlak aj na to, aby sa preverilo šafárenie s verejnými zdrojmi počas covidu. Mali sme rôzne mobilné testovacie laboratória a tak ďalej a tak ďalej. Išli tam strašné peniaze. Niečo podobné je aj u vás v Česku?
Rozhodně, jako zatím nemluví, vy jste napřed, jo, protože u nás zatím o tom vyšetřování nikdo nemluví, ale jakmile o tom někdo mluvit začne, tak přesně tady se dá začít. Jo. Já pamatuju, že ty PCR testy tehdy za jeden PCR test pojišťovna dávala tomu testovacímu místu, tomu, kdo to jako testoval 1700 korun na začátku. Později to bylo 1300, byly testovací stanice, které zvládly otestovat 10 000 lidí za víkend, takže tam se protočily jako miliardové částky. Jako my dneska víme, že ty testy ne, že byly úplně bezcenný, ale měly tolik falešně pozitivních a falešně negativních signálů, že a tak dál, a tak dále. Jo. Takže těch věcí, které by se měly vyšetřovat, je strašná spousta. Vy už jste začali. Spousta lidí tady si myslí svoje o tom, jak to slovenské vyšetřování běží. Já třeba bych velice rád viděl, kdyby se kolega Kotlár víc jako ponořil do těch zdravotních dat. Jo. Já jsem zatím neviděl, kromě rozborů vakcín, jsem zatím neviděl nic jako jiného a vlastně ani ten protokol těch rozborů jsem neviděl. Takže jako držím mu palce a jako fandím spoza hranice. Já bych mnohem radši viděl jako analýzu covidových dat, ale zase jsem optimista jako pacientských dat, jo. Ale jsem optimista, protože jistě jste si všimli, že za Atlantikem došlo ke změně režimu. To je skutečně změna režimu, to, co probíhá ve Spojených státech. A myslím, že nejzajímavější část té změny režimu je právě ta zdravotní agenda. Ten MAHA movement, Make America Healthy Again, že jo, vedený Robertem Kennedym, tam skutečně jako vyšetřování covidových hříchů probíhá jako velmi pečlivě, vyšetřuje několik kongresových komisí, několik senátních komisí. A v zásadě ten establishment zdravotní, který Robert Kennedy teďka dosadil, to jsou všechno covidoví disidenti. Takže podle mě ta šance, že se dozvíme pravdu ze Spojených států, je poměrně velká. A já moc nevím, co ten náš establishment jako chce dělat. Jo? To chtějí zavřít hranice a zakázat internet, aby se lidi nedozvěděli pravdu z Ameriky, nebo co? Nebo budou furt jako říkat, že jsou to nějaký podivný dezinformace jako ze Spojených států amerických. To asi nepůjde dlouho vydržet a já jsem optimista, že tu pravdu se dozvíme. Ne od našich vyšetřovacích komisí, ale od amerických.
No, aby sme neboli prekvapení, lebo stať sa môže čokoľvek. U nás platí na rozdiel od Spojených štátov amerických DSA, to znamená vlády, respektíve Európska komisia má právo nakázať médiám, stiahnite, toto je dezinformácia, alebo to narušuje spoločenský diskurs a podobne. Takže ja by som možno ani tak svete netvrdil, že sa to isto dozvieme, ale bodaj by to tak bolo.
Myslíte, že budou stahovat jako oficiální vyjádření amerického ministerstva zdravotnictví, že budou stahovat vyjádření FDA a CDC? Já si myslím, že ne, že to prostě nejde udělat. To by z toho
No.
musel udělat Severní Koreu a ten internet prostě vypnout. To
Ano, ano.
se nestane.
Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. V každom prípade budeme to veľmi pozorne sledovať aj vaše ďalšie výskumy, dáta a teda štatistiky, ktoré z toho vyčítate. Na záver otázka, vy ste momentálne na dovolenke, na chalupe, blízko slovenských hraníc. Čo robí matematik v dňoch voľna? Počítate si len tak pre radosť alebo svätý pokoj s číslami?
Občas něco spočítat musím, protože mě chodí maily i na dovolené, ale chcete vědět, co dělá matematik. Matematik si koupil širočinu, vy tomu říkáte topor, ne, na Slovensku, takovou tu sekiru z té strany rovnou na ruční dělání trámu a učím se dělat trámy a dělá mi to obrovskou radost.
O, tak držíme palce a hlavně, abyste zostali celí, všetky ruky, všetky nohy.
Děkuji moc krát, děkuji, mějte se hezky.
My ďakujeme veľmi pekne, držíme palce, všetko dobré. Ďakujem pekne ešte raz.
Děkuji, nashledanou.